Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarabantsika, mpiara-mianatra malala na tratra indray izao fotoana. Afantsika mamerina ny lesona sekoly sabata izao. Ao anatin'ny herinandro fahaefatra isika mianatra ny lesona izay mitondra ny lohateny manao hoe fanambarana an'i Kristy ho Mesia. Fanambarana an'i Kristy ho Mesia. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'izany lesona izany a, dia manasanao ampitiavana hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra midera ary mankalaza ny anaranao zahay, mianao fotoana ahafahanay indray mianatra ny teninao, dia ny lesona sekoly sabata izany. Ampikiora ato anatiny anefa ny anao masina ka atakatra izay tsinambara izay an'io mba hahafahanay mandray lesona indray entiny hamakivaky ny fiainanay. Atonona sy angatana ny vavaka anaran'i Jesosy ilay tianay. Amen. Fanambarana an'i Kristy ho Mesia. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo ka ny andininy fahatelo. Jaona toko fahatelo andininy fahatelo, anaran'i Jesosy: Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fa fito amby efapolo dia misy an'ilay fanambarana anankiray izay nataon'i Jesosy momba ny tenany teo masony vahoaka, ary isan'ny pirofo mazava ao amin'ny soratra masina izany. Izao no voalaza: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay. Kanefa mihoatra noho izany dia izao, Jesosy nanao fagagana be da be, nanova ny rano divay izy namana olona anarivony tamin'ny alalan'ny mofo vitsimonja, nanasitrana ny zanak'ilay tandapa, nanasitrana ihany koa ilay lehilahy teo amin'ny farihin'i Betesda, nampahiratra ilay lehilahy teraka jamby izy, ary nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Toe-javatra betsaka ary olona isan-karazany no resahan'i Jaona ao amin'ny filazantsarany. Ao ireo jiosy, ny jentilisa, ny mpanankarena, ny mahantra, ny lehilahy, ny vehivavy, ny mpanapaka, ny olon-tsotra, ny olona avara-pianarana, ary tao koa ireo tsy nandeha fianarana, mba hanambaran'i Jaona ny maha izy an'i Jesosy, ny maha Mesia an'i Jesosy. Tamin'ity lesona ity isika dia nahita ary nianatra ireo fanambarana izay nataon'ny olona vitsivitsy. Ao anatin'izany Jaona mpanao batisa, Andrea sy Simona Petera, Filipoa sy Natanaela, ary Nikodemosy ilay fariseo. Ireo no hodinintsika ao anatin'ny lesona, ary andraisantsika lesona izany ahafahantsika manovo aim-panahy sy ahafahantsika mahita izay tokony ho fampiarana ataontsika ny eo amin'ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana sy vanin'andro misy antsika ankehitrin'izao. Ny fanambarana nataon'i Jaona mpanao batisa. tamin'ny herinandro lasa tsika dia nianatra ary nahita fa kristy ilay teny ilay logos zany ary efa nisy hatramin'izay izy, efa nisy taloha amin'ny famoronana izy. Hitantsika eo koa amin'ny filazantsaran'i Jaona fa ivavolombelona nanambara an'i Jesosy i Jaona mpanao batisa izany. Zavatra nantenain'ny Jiosy fantatra mantsy tamin'izany fotoana izany dia karazana mesia anankiroa izay ny anankiray a miendrika mpisorona ary ny anankiray a miendrika mpanjaka. Jaona nefa rehefa nisy nanontany izy hoe ianao ve ilay mesia dia namaly izy hoe tsy za ilay mesia ary tsy nilaza ny tena no mesia velively Jaona mpanao batisa fa izy kosa no hialoha lalana ary izy no anambara ilay tena mesia. Nanana iraka manokana nampanaovina azy a Jaona mpanao batisa ary raha mijerintsika ao amin'ny Jaona toko voalohany a ny andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo a dia izao no voalaza ao. Ary izao no nambaran'i Jaona raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema ka ny amy mba anontany azy hoe iza moa ianao, ary nilaza marina izy ka tsy nanda fa hoy ny filazany tsy izao no kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary Elia va ianao? Fa hoy izy tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe tsia. Dia hoy ireo taminy ary iza ary ianao? Mba hitondrana ivaliny ho any amin'izay naniraka anay, lazanao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy izaho dia feo miantso mafy any anefitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah arak'izay nolazany Isaia mpaminany. Hitantsika fa naniraka mpisorona sy levita ireo mpitondra fivavahana mba anontany an'i Jaona hoe iza moa izy, arak'ilay antsika teo amin'ny andininy novakintsika teo. Hitanareo fa noho ny fiheveran-diso nanjaka tao Jodia momba ny mesia dia zava-dehibe ho an'i Jaona no manazava tsara ny momba azy teo anatrehan'ireo fiheverana ireo. Tsy Jaona ilay mazava fa i Jaona no niran'Andriamanitra ho vavolombelona anambara ny mazava eo anatrehan'ny vahoaka, anomana olona ho amin'ny fiavian'ny mesia. Izany a no antony namaliany Jaona hoe tsy za velively a no kristy. Rehefa toizantsika ny andininy rehetra vakina ao anatin'io toko voalohany io zany a dia hitantsika ihany koa fa voalaza ary nilaza fa i Jaona fa izy a no manao batisa amin'ny rano, fa kristy kosa manao batisa amin'ny fanahy. I Jaona dia niteny mihitsy fa tsy mendrika mahafehikapa an'i Jesosy izy, ary raha mita amin'i Jaona dia manatombo kristy satria izy a no efa nisy hatr'izay. Izy efa nisy talohan'ny famoronana, efa nisy talohan'i Jaona ary izy a ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Tamin'ny fotoanandron'i Jaona dia feno lavadavaka sy vatovatoina ny lalana, feno vatovato ny lalana ary mazana ny mpanompo no irana mialoha mba anamboatra ny lalana izay mikotoatoana ahafahan'ny mpanjaka mandalo. Dia toy izany natongavan'i Jaona anamboatra ny lalana izay nahatanteraka ny faminaniana mba hanomana ny fon'ny olona andray an'i Jesosy. Isasianao koa amin'izao fotoana izao mba manomana ny fon'ny olona andray an'i Jesosy ve isika? Inona no mampitovy antsika amin'i Jaona izay nanomana ny fony reto vahoaka Jiosy reto ny amin'ny andraisana an'i Jesosy? Amin'ny maha advantista mitandrina ny andro fahafito antsika dia ilaintsika ny mpiara-mianatra malala ny manomana lalana ho an'ny olona rehetra mba hahafahan'izy ireo ihany koa mandray an'i Kristy sy manaiky fa Kristy no Mesia ilay anafaka ny vahoaka rehetra amin'ny zogany fahotana. Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny Jiosy mantsy araka ilay voalaza teo dia teo aloha teo ilay hoe manantena Mesia mba anafaka azy ireo amin'ny fanagidjan'ny Romanina azy ireo satria tena natsiaro ovoatery loatra izy ireo, natsiaro fangejana mafy loatra izy ireo, nefa ny natongavan'i Jesosy a dia tsy anafaka azy ireo amin'izany. Ary efa taitsika tamin'ny lesona tany aloha foana moa izany, tamin'iny telo volana lasa iny aza, fa raha nanantena Mesia ho mpanapaka eto an-tany zareo mba anafaka azy ireo a, hitondra fanjakana eo amin'izy ireo ary anapaka izao tontolo izao amin'izany hery amin'ny mampanjaka lehibe sy matanjaka manana ny heriny rehetra izany, dia tsy nieritreritra mihitsy zareo hoe Jesosy ilay Mesia io izay anafaka ny olona amin'ny fahotaon'izao tontolo izao. Ny antony tena manisany tsy ninoan' zareo dia zao hoe ahoana moa ny ahafahan'izany hoe olona anafaka amin'ny fanagejan'ny Romanina izany no andeha ho vonoina atao sorona ho amin'ny azo fijaliana. Jaona mpanao batisa dia nanana tanjona manokana ary isan'ny vavolombelona rehefa nanao batisa an'i Kristy izy, na eno ny feon'Andriamanitra raina na hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Kristy ilay zanak'Andriamanitra ary isika amin'ny mampanaradian'i Kristy atsika dia ilayntsika ny manaiky fa izy tokoa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy a izay nysoratan'ilay mpanoratra fantadaza ary fantatsika tsara dia tsy iza fa Ellen White, ao amin'ny takelaka fa 15 dia izao no voalaza: tamin'ny batisan'i Jesosy raha nanondro azy amin'ny mahazanak'ondrin'Andriamanitra azy Jaona, dia nisy fahazavana vaovao izay nitosaka teo amin'ny asan'i Mesia notoariana teo amin'ny teniny Isaia ny sainy mpaminany dia lenana hoe tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina. Raha mijery sika mantsy ity Jesosy Kristy ilay Mesia ilay voahositra ity izay anafaka izao tontolo izao amin'ny tsy fahamarinana sy ho amin'ny fahotana rehetra, dia raha mijery ny Baiboly isika dia betsaka ireo andininy izay manamafy izany, betsaka ireo andininy izay manambara ny asan'ilay tena Mesia. Raha tsy milaza fotsiny tsika ny voalaza ao amin'ny Marika 10:15 izay manao vakitoy izao aminaran'i Jesosy: fa ny zanak'olona dia tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Izay no antony nahatongavan'i Jesosy. Saintsaino lalina angeza ny fiantsonan'i Jesosy hoe zanak'ondrin'Andriamanitra izany. Fantatsika tsara fa tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia nisy na teo amin'ny Jiosy na tatalohan'ny fanomboana ny Kristy amin'ny fijaliana aza dia mbola nisy ilay fanatitra nalatsadra ireo zanak'ondry be dabe izay novonoana, ary ireo zanak'ondry ireo dia nalatsadra tandindo ny fandatsahana ny ra Kristy teo amin'ny azo fijaliana izany. Ary Kristy rehefa maty nombona nalatsadra teo amin'ny azo fijaliana no antoka ho antsika amin'ny mahazanak'ondrin'Andriamanitra azy, anafaka antsika amin'ny fahotantsika sy hitondra famonjena antsika ho amin'ny fiainantsika rehetra, ka anomana sy anome fiainana mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Manana drafitra sy planina manokana Andriamanitra, ary nanome antsika ilay zanany lahy tokana arak'ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fatelo andiny fa enina ambe folo manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana. Io zanany lahatokana io ilay zanak'olon'Andriamanitra mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nisy mpianatry Jaona mpanao batisa Rola de tiza fa i Jaona sy Andrea Jaona ilay evangelista zany a sy Andrea. Ary efa nitsangatsangana niaraka tamin'i Jaona izy ireo de nahita an'i Jesosy ary hoy Jaona manao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Nanondro an'i Jesosy a ho zanak'ondron'Andriamanitra i Jaona. Ary tamin'izay fotoana izay a dia nandao an'i Jaona mpanao batisa ireto mpianatra anankiroa izay azy ireto a ka nanaraka an'i Jesosy ary nandritry ny tontolo andro de nanao fanandramana niaraka tamin'i Jesosy izy ireo ary natsapa ny mahamesy an'i Jesosy. Ary ao amin'ny Jaona toko voalohany ny andiny ny faharoambinifapolo dia nizoro vavolombelona mihitsy rehefa nakany amin'ny Simona rahalahy ny Andrea dia niteny manao hoe efa nahita ny mesy zahay izay atao hoe raha dika de Kristy. Rehefa nentiny Andrea teo amin'i Jesosy a ny rahalahiny de nasehon'i Jesosy avy hatrany fa fantany izy. Raha tozantsika eo amin'ny andiny faharoa amby efapolo teo ihany de zao tonga de nanoro Jesosy manao hoe ianao Simona zanak'i Jaona ianao atao hoe Kefasy. Nahalala sy nahafantatra tsara ny Petera Jesosy ary hevitra iray izay tena voizy ny filazantsaran'i Jaona ny fahafantaran'i Jesosy a olona iray. Amin'izao fotoana izao ry mpiaramianatra malala dia tadidio fa na tsy hitanao maso raha Jesosy dia fantany ianao. Fantany amin'ny tsipriany ny fiainanao. Ny zavatra ataonao rehetra, ny zavatra feninao dia fantatry Jesosy izany. Ary mahafinaritra amin'i Jesosy dia izao ny taonantsika mandrakariva eo aminy. Ny anatomantsika azy mandrakariva mba hahafahantsika manana fiainana bebe kokoa, mamy sy miorina mba hahafahantsika miaina sahady izany fiainany lanitra izany dia ny etỳ an-tany. Hahafahantsika miomana ihany koa amin'ilay fiainana mandrakizay izay nomaniny ho antsika tsirairay avy. Aleha isika hamaky paragrafy andala teny iray ao amin'ny ilay boky mitondra lohateny ilay teo aloha ihany a ilay fitiavana mandresy ao amin'ny takelaka fa valo amby sivy folo izao no voalaza: raha nanana ny toetsaina tsy mino nisy teo amin'ny mpisorona sy ny mpanapaka i Jaona sy Andrea dia tsy ho hita nianatra teo an-tongotr'i Jesosy izy. Ho tonga anao fanakianana sy hitsara ny teniny fotsiny izy ireo. Tsy toy izany anefa no nataon'ireo mpianatra voalohany. Efa namaly ny antso ny fanahymasina izy teo amin'ny fitoriana nataon'i Jaona mpanao batisa. Nisy fanazavana avy tamin'Andriamanitra nitosaka teo amin'ny fampianarana soratra masina tao amin'ny testamenta taloha. Ny mpiara-mianatra malala, ny fanazavana ny hoe iza moa Jesosy a no isan'ny tena ifantohan'ny filazantsaran'i Jaona iray manontolo mba ho voambara amin'izao tontolo izao izany vaovao mahafaly izany. Ary izao sy anao amin'izao fotoana izao dia tokony ho fitaovana mahery vaika mihitsy mba hitondro izany vaovao mahafaly izany. Fa Jesosy Kristy no fahazavana, Jesosy Kristy no mesy, Jesosy Kristy no ilay zanak'ondron'Andriamanitra ilay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Tokony ampitombo ny finoantsika izany, tokony anakaiky bebe kokoa atonga antsika iroso bebe kokoa eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ho amin'ny lalina indrindra izany mba hahafahantsika mandresy ireo sedra rehetra misy eo amin'ny fiainatsika iainatsika andavanandro, ninininy izany dia afaka ataon'i Jesosy ilay amma zanak'ondrin'Andriamanitra azy, ilay amma manaisotra ny fataon'izao tontolo izao azy ny mahatonga antsika andresy. Fa ny tokony ataontsika dia ny izara, ny anambara amin'izao tontolo izao fa Kristy ilay fahazavana, Kristy ilay mpampianatra tsara, Kristy izay mahafantatra ny fiainana sy ny antsipiriantsika sirairay avy, dia tokony hozaraintsika amin'ny hafa izany a, mba hahafahan'izy ireo mahafantatra ihany koa fa Kristy ilay misy, ilay anafaka azy ireo ihany koa amin'ny zogany fahotana. Andeha indray tsika hijeriny amin'ny fanambarany Filipy sy Natanaela. I Andrea sy Petera ary Filipo dia avy any Betsaida. Nahita ny Natanaela namana izy ireo ny tantara ny momba an'i Jesosy. Jaona mpanao batisa dia nilaza an'i Jesosy ilay hoe zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary i Andrea nilaza tamin'i Petera fa nahita ny Mesia. I Filipo kosa nilaza azy an'i Jesosy izany ho ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany sady nampiny ilay anarana hoe Jesosy avy any Nazareta. Io fanehoana ary fahenoana an'izany hoe Jesosy avy any Nazareta izany no nahatonga ny Natanaela somary anao fihetsika tomasika ary raha nareo an'ilay teny hoe tanàna hoe Nazareta. Nazareta mantsy dia fantatsika fa tsy ninon'ny olona hoe isy zavaratsara ivoaka amin'izany tanàna izany. To nisy hevitra nibana mialoha momba ilay tanàna kely tao an-tsain'ny Natanaela. Ny zavatra ninony mantsy dia tsisy mpanjaka velively ipotra avy ao amin'ny toerana io, ary tena ohatrany hoe zavatra tsy ho marina velively mihitsy a izany hoe mpanjaka no ipotra avy any Nazareta izany. Izany hevitra mibana mialoha izany no anisany najamba foana ny masony olona maro tamin'izany fotoana izany, ary lasa tsy nahita ny marina izy ireo. Zavatra tsotra nefa no tenenin'ny Filipo tamin'ny Natanaela ny itaona azy mba anatona an'i Jesosy andeha iza. Raha jerentsika ao amin'ny Jaona toko voalohany a dia ny andininy fa 7:20 a ka hatramin'ny 13:50 dia hitatsika ny nandresen'i Jesosy lahatra ny Natanaela mikasika ny tenany, ary hitatsika ihany koa ny zavatra izay nasetriny Natanaela taoriany a izay fandresen-dahatra nataon'i Jesosy azy izay. Tsy dia hita loatra ao amin'ny andininy fa 6:20 sy ny 7:20 ao amin'ny Jaona toko voalohany a ny tsipiriny manandanja momba ny namaliny Natanaela ny fanasan'ny Filipo fa ohatrany hoe mpinamana rehetra mba mitona ny anankiray a dia mba nandeha ny anankiray. Efa nitoma mitona Filipo dia nitsangana izy a dia nandeha mba iza. Ary hitatsika fa ao amin'ny andininy fa 7:20 dia nanao teny tsara momba ny Natanaela Jesosy, niantso azy hoe Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy, izay mifanohitra tanteraka amin'ny filazana Natanaela momba an'i Jesosy ao amin'ny toko voalohany 6:20 andeha nge jerevantsika ina moa voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany 6:20 io. Izao ny voalaza: ary io Natanaela taminy tamin'i Filipo izany momba misy zava-tsova avy any Nazareta. Dia hoy Filipo taminy, andeha iza. I Natanaela mantsy tsy mba nieritreritra an'izany hoe misy zavatra tsara avy any Nazareta izany fa Jesosy rehefa niteny ao amin'ny 17:20 hoe Jesosy nahita Natanaela avy nanantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Tonga dia ohatrany hoe amin'ny teny vahiny dia hoe nomen'Andriamanitra tonga dia nomeny Jesosy tonga dia kalifikasion tsara bitsy izany Natanaela ilay Israelita tsy misy fitaka. Anisany nambabo ny fony Natanaela izany teny Jesosy izany. Avy eo Jesosy dia nilaza fa nahita azy a teo ambany aviavy ary isan'ny fanambarana nandresy lahatra ny Natanaela izany. Tamin'ny mason'Andriamanitra no nahitan'i Jesosy an'ny Natanaela nivavaka, nikatsaka ny fahamarinana teo ambany ho azo io. Dia nanaiky Natanaela niantso an'i Jesosy izy avy eo hoe Rabi, zanak'Andriamanitra, mpanjakan' Israely. Ianao ihany koa, amin'ny fantatry Kristy ianao, miaiky koa ve ianao fa Jesosy ilay Rabi, Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, ary Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy ilay Mesia izay anafaka antsika ho amin'ny tsy fahamarina sy fahalotoana ary ny fahotana rehetra. Manasanao anamako mba anaiky, tsy ampiambaambana ka andray fanapa-kevitra tahaka ny fanapa-kevitra izay noraisiny Natanaela teo anolohan'i Jesosy. Hamarinantsika azy dia izao, andeha isika hijery ny fanambaran'i Nikodemosy. Nikodemosy io dia mpampianatra no hajaina faritra teo amin'ny Israely ary lehilahy manan-karena sy mambina sy niadiona izy. Nitana mpiorina lehibe ao amin'ny filazantsaran'i Jaona ny fanambaran'io Nikodemosy io no ny antony maro nantsony hoe Rabi mantsy Jesosy ary noresahany any amin'ireo famantarana nataon'i Jesosy izay manampirofo ny maavy amin'Andriamanitra ny asany. Ary izany no pirofo nataon'i Nikodemosy manoana ny maha-mesian'i Jesosy na dia mbola tsy fantany akory aza hoe izy ilay tena Mesia. Raha vakitsika ny Jaona 3:13 ka hatramin'ny 24, tsy hanana fotoana makina izany tsika fa lava izany satria ho fihatra ihany fotoana antsika fa izao. Misy ady hevitra, misy fifampiresahana nisy teo amin'ny Jesosy sy Nikodemosy ary somary nahitantsika ny valiteny Jesosy ohatrany hoe mivantambatana tamin'ny Nikodemosy. Ary raha mijerintsika amin'ny 3:10 dia izao no voalaza Jesosy namarika anao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Manondro avy hatrany an'i Jesosy any Nikodemosy Jesosy raha nilaza hoe lazaiko aminao, tsy niteny tsotsy hoe lazaiko aminareo fa lazaiko aminao, marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy azo Nikodemosy zany hoe ateraka indray zany ary nametra-panontaniana izy hoe ahoana moa no ahafahan'olon-dehibe anankiray hiverina indray ny kibon-dreniny ka ateraka? Dia Jesosy namaly fa fahaterahan-dratsy ny fanahy no tiany Jesosy lazaina eto mba hahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona anankiray, izay no pasipaoro, izay no lakile ahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe ny ranon'ny batisa izany no fanehoana ampahibe maso ny finon'olona anankiray ino an'i Kristy ho Mesia. Ary rehefa atao batisa asitrika ny olona anankiray dia andray avy eo koa ny batisa ny fanahy masina ary isan'ireo zanak'Andriamanitra izay vonina hitsenan'i Kristy eny amin'ny raolanitra rehefa ho avy tsy ho ela izy. Ary hitantsika eo amin'ireo andininy ireo fa nilaza Jesosy an ny amin'ny ma zanak'ondrin'Andriamanitra azy ary naneo an'ilay ato anatin'io fifampiresana nisy tamin'ny Jesosy sy Nikodemosy io no ahitantsika n'ilay andiny izay fantadaza ary malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fa enina ambin'ny folo ilay manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomena zana ny lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra ry mpiara-mianatra malala dia tsy naniraka ny zanany a ho amin'izao tontolo izao mba hanameloko izao tontolo izao fa naniraka ny Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay Mesia mba hamonjy izao tontolo izao. Ary izay rehetra mino an'io Mesia io, izay rehetra mandray an'io Mesia io, izay manaiky ateraka indray ho amin'ny fahateram-baovao dia izao tsy ho elohina izy fa izay tsy mino kosa dia voalaza fa efa voaheloka raha teo. Ary ilayntsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao hitantsika fa Nikodemosy an dia tateoriana dia fantatsika fa lasa mpanaradian'i Kristy izy, lasa mpanaradian'i Jesosy izy. Ary raha mamaky tsika ao amin'ny Jaona toko fasivy ambin'ny folo no ahitantsika an'izany fihetsika izay nataony Nikodemosy izany mba niovany fo a sy natonga azy ho mpanaradian'i Kristy. Nanaiky an'i Kristy ho misy Nikodemosy ry mpiara-mianatra malala, nanaiky sy nandray an'i Kristy izy na dia ataoko hoe tsy teny hoe ho ara no nafany nanaiky izany fa tatioriana dia izay ny zavatra nisy. Jesosy Kristy ilay tsy miova ho maly an'io mandrakizay, hainy Jesosy io no niaraka tamin'ny mpanankarena, niaraka tamin'ny mahantra, niaraka tamin'olona salama, niaraka tamin'olona tsy salama, tamina lehilahy sy vehivavy izay nafany nanambara ny mahamesisy mahazanak'olon'Andriamanitra azy, ilay voahositra azy na dia betsaka raha notsinena dia nisy ihany koa ireo antokon'olona izay nino fa Kristy no zanak'Andriamanitra. Hitantsika tao amin'ity lesona ity fa betsaka ireo olona izay naneo sy nanambara ary nijoroavolombelona fa Kristy no Mesia, tahaka izany Jaona mpanao batisa, Jaona ilay evanjelista, ao i Andrea, ao i Simona Petera, tao i Filipo sy Natanaela ary ity anankiray ity kosa dia Nikodemosy izany. Ary ianao ry mpiara-mianatra malala, manambarany Kristy ho iza moa ianao? Iza eo amin'ny fiainanao Jesosy? Ilay mpanafaka ve? Ilay voahositra? Ilay Mesia ve Jesosy? Sa ohatrany tsy misy fiantraikany na tsy misy dikany eo amin'ny fiainanao akory izany hoe fisian'izany Jesosy izany? Fa amiko manokana dia resy lahatra fa Jesosy a, ilay zanak'Andriamanitra Jesosy, ilay Mesia, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia nanolotra miainy mba atonga mpanota ho vaovonjy. Dia tiako mandrakariva ny izaran'izany Jesosy izany a ho amin'ny mpiara-belona amiko ary te hijoro vavolombelona foana eo amin'ny manodidina fa isany ray amin'ireo namorona ny Kristy ny rany dia misy fijaliana.
Dia hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao zahay satria mianao fotoana nahafahanay namerina ny anatra indray ny amin'ny fanambarana an'ilay zanakao, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay Mesia izay tianay, mikarakaranay, mihevitra anay ary mahafantatra ny mombanay rehetra. Mametraka ny fiainanay eo ampelatananao zahay ary meteza tsy avoana hazaraka anay. Ka hiaraka aminay ianao amin'ny androm-piainanay rehetra, ary anome ny fanianao masina mba hahafahanay manao safidy tsara ny anambaranay sy mba hahitan'olona taratra aminay fa zanakao zahay ary mpanaradian'i Kristy ihany koa. Entin'olona sy angatana ny vavaka, naran'i Jesosy ilay tianay. Amen. Misaotranao nanaraka ny lesona hatramin'ny farany. Ny namanao Patrick Rafalinioni manao velomanao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray amerina ny lesona amin'ny fotoana mampety azy. Mirary soa indrindra Tompoko, hotahin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra isika rehetrarehetra. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.